الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني رحمكم الله tidak terasa ya, kita ini sudah berada di tanggal 20 Syaban, artinya kurang dari 2 pekan kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya itqun minan nar, Allah bebaskan umat manusia dari api neraka. Pada bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadhan inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, penjelasan bagi umat manusia. Oleh sebab itu para ulama kalau sudah masuk di bulan ini, hidup mereka dengan mushaf. Imam Malik, idza dakhala Ramadhan yafirru min qira'atil hadith. Imam Malik ibn Anas, imam yang kedua, kalau sudah masuk di bulan Ramadhan, beliau enggak mau lagi membaca hadis. Enggak ada majelis hadis. Wa yafirru min mujalasati ahli al-ilmi, dan bahkan beliau kabur dari majelis-majelis para ulama. Wa aqbala ala tilawatil Quran. Beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Karena ini merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Begitu pula tabi'in yang bernama Qatadah ibn Di'ama As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in yang bernama Qatadah, idza dakhala fi Ramadhan khatama fi sab'in, beliau menghatamkan mushaf pada setiap 7 hari. Berarti sehari berapa juz? Sehari berapa juz? Nah, kurang lebih itu. Nah, kurang lebih 4 seperempat, 4 setengah. Setiap hari 4 juz. Nah. Wa idza dakhala fil 'ashri khatamaha fi kulli lailah. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau khatamkan pada setiap malam. Allahu akbar. Bahkan Imam Syafi'i kana yakhtimul Quran fi syahri Ramadhan 60 marrah, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan 60 kali. Imam Syafi'i, mungkin kita bertanya, bagaimana bisa? Nanti kalau 60 kali sehari berapa kali? 2 kali menghatamkan Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah waktu pada zaman itu yang enggak ada pada zaman ini. Walaupun Nabi SAW menganjurkan maksimal di 3 hari. Maksimal di 3 hari, jangan lebih. Nah, maka Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Begitu pula pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, nah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, yang mana dengan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam ganjaran melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita tidak akan dapati pada ibadah-ibadah selain puasa. Maka kita mengetahui ibadah ini supaya Ramadan kita lebih bermakna. Ya, antara keutamaan puasa ikhwani afidhakumullah, yang pertama sebagai junnah, perisai. Namanya perisai ini tameng, penjaga. Dari apa? Memelihara dari 2 keburukan. Puasa ini perisai, penjaga. Dari apa? Dari 2 keburukan. Yang pertama adalah keburukan an-nar, api neraka. Siapa yang mau diazab? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijauhkan wajahnya ini dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Zaman dulu enggak ada kilometer, enggak ada senti. Kalau mau menyebutkan ukuran waktu, pakai jarak. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan manusia. Coba bagaimana kita berjalan non-stop dari rumah 70 tahun, tidak berhenti 24 jam. Berapa ribu kilometer. Nah, ya, sejauh itu dijauhkan wajah seseorang dari api neraka, berarti puasa ini merupakan tameng, dinding manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perisai manusia dari buruknya nafsu birahi. Apalagi pemuda yang belum menikah memiliki gejolak libido syahwat. Yang belum menikah, ini bahaya. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Dan subhanallah, ibadah puasa ini ikhwani afidhakumullah memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan untuk menjaga fisik dan batin seseorang. Ini batin yang kita bahas, syahwat, libido, nafsu. Karena setan terus mengganggu, bahkan bergerak melalui apa? Urat darah manusia. Maka ini dipotong dengan lapar. Karena al-ju' yudhaifu syahwa. Rasa lapar ini menekan daripada syahwat sehingga dia turun. Cooling down. Syahwatnya terjun. Sebab itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, cepat nikah, jangan sampai terlambat. mampu materi, mampu fisik, bisa, cepat, jangan ditunda. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, dengan menikah ini bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa man lam yastati fa alayhi bisawm, yang enggak mampu menikah, enggak memiliki harta untuk menutupi kecukupan, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, bagi mereka ini perisai, jamu, obat. Ini yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Nah, setelah menjadi perisai tameng dari api neraka, berarti puasa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ini fadilah yang kedua. Dibebaskan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah. Kata Abu Umamah, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengumandangkan pertempuran, peperangan. Maka saya datangi beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan saya mati syahid. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bunyinya berbeda. Allahumma sallimhum wa ghannimhum, ya Rabb, selamatkan mereka dan kasih harta rampasan perang. Yang diminta apa? Syahid. Kata Abu Umamah, fasalimna wa ghanimna, kita pun selamat dan dapat harta yang banyak. Dalam beberapa waktu, ansya'a ghazwatan thaniya, hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kata Abu Umamah, setelah itu ada peperangan kedua, saya datangi lagi. Ya Rasulullah, ud'u Allah li bisyahada, ya Rasulullah, doakan kepada Allah saya dapat syahid. Untuk kedua kali, Allahumma sallimhum wa ghanim, ya Allah, selamatkan dia, kasih harta rampasan. Kata Abu Umamah, sama, kita pun selamat dan dapat harta. Berjalan beberapa waktu, ansya'a ghazwatan thalitha, keadakan pertempuran yang berikutnya. Saya datangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni qad ataituka marratain qabla marrati hadhi, ya Rasulullah, saya sudah datang dua kali kepada engkau sebelum ini. Saya sudah dua kali datang. Wa as'aluka an tad'u li bisyahada, dan aku meminta kepada engkau, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran syahid, diberikan pahala syahid. Fad'u Allah li bisyahada. Tapi engkau malah mendoakan kita selamat dan kita mendapatkan harta rampasan perang. Kali ini tolong doakan kami, doakan saya syahid. Untuk ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sallimhum wa ghannimhum, selamatkan dan kasih harta rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu kalau sahabat Abu Umamah ini akan panjang hidupnya. Bahkan beliau dinobatkan sebagai orang yang terakhir dari kalangan para sahabat yang wafat di kota Hims. Di kota Hims, Abu Umamah adalah sahabat yang terakhir wafat di negeri Syam. Beliau dan Abdullah ibn Busr, Abu Umamah Al-Bahili, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dengan wahyu, didoakan selamat. Datang beberapa waktu, Abu Umamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak minta lagi didoakan apa? Syahid. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dulluni amalin adkhul bihil jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, dengan amalan itu saya masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisawm fa innahu la mithla lah." Kerjakan puasa, gak ada tandingannya. Jalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ada tandingannya. Kata rawi, Fama ru'ya Abu Umama wala imra'atuhu wala khadimuhu illa siyama. Setelah itu mereka tidak pernah melihat Abu Umama, istri dan budaknya dalam satu rumah ini, melainkan mereka dalam keadaan berpuasa. Lah kok bisa tahu? Pesan puasa ini kan dalam rumah. Kok bisa para sahabat tahu? Rawi itu menyebutkan perkara ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat dapurnya ngebul. Zaman dahulu tidak ada kompor gas. Mereka masak pakai kayu. Siang enggak pernah ada asap keluar, berarti enggak masak, puasa. Illa idza nazara fihim adh-dhaif. Kapan mereka melihat asap di siang hari? Ketika ada tamu. Ketika ada tamu ada asap, mereka berpuasa berarti. Kalau enggak ada tamu. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Minta sebuah nasihat, diberikan wejangan dan diterima petuah itu dengan sebaiknya, dan mereka amalkan. Ini fadilah yang kedua, dimudahkan masuk ke dalam surga. Fadilah yang ketiga, ganjaran yang besar. Fadilah yang keempat, mendapatkan dua kebahagiaan. Fadilah yang kelima, amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dapatkan ganjaran yang besar, punya dua kebahagiaan, amalan yang dicintai. Tiga fadilah sisanya ini terdapat semua terkumpul dalam satu hadis. Hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Amalan ibnu Adam itu digandakan. "Wal hasana bi ashri amthaliha." Satu kebaikan bisa Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan menjadi 10 ila 700 dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali. Illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, karena ibadah itu untukku, aku yang akan memberikan ganjarannya. Berarti puasa ini lebih daripada 700 kali lipat. Ganjaran yang besar. Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena hamba tersebut enggak makan, enggak minum, meninggalkan syahwat karena aku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pahala. Ganjaran yang besar. Walisa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Dia senang ketika berbuka. Di atas meja ada cilok, pentol, cireng, cimol, kurma dengan berbagai macam jenisnya, belum lagi varian es. Masya Allah. Sebelum azan seolah-olah semua mau disantap. Alhamdulillah 3-4 butir kurma tambah dengan roti sedikit sudah menenangkan perut. Ya senang, apalagi buka dengan istri, anak-anak, buka di masjid, masya Allah, dapatkan kesenangan. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan kesenangan ketika nanti dia bertemu dengan Rabbnya, membawa pahala puasa, bahagia. Ali khulufi fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada misik. Apa itu misik? Darahnya apa? Kijang. Darahnya kijang yang terkumpul kemudian lepas, bentuknya seperti tikus kecil gitu, sehingga disebut fa'ratul misk. Nah, ini misik apa? original. Kalau mesik yang ada zaman sekarang sintetis. Ini mesik minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa enggak enak, enggak sedap. Hatta mau sikatan 10 kali. Hatta pakai Listerine. Penyegar mulut. Ya akan bisa berubah karena bau itu bukan dari bibir kita, tapi dari perut yang kosong. Wa li khudufi fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, lebih Allah senangi daripada minyak kasturi. Lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lima fadilah. Kemudian yang keenam, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, akan memberikan syafaat kepada kita. Ibadah puasa. Dan ini berkaitan dengan hadis-hadis tajsid al-amal. Hadis yang mengandung amalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jasad. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita ini nanti dijadikan sebagai jasad yang berbicara, menjadi saksi bagi pelakunya. Dan enggak boleh ditakwil. Difahami sesuai dengan hakikat hadis tersebut. Dan ini harus diyakini karena hubungannya dengan perkara gaib. Amalan menjadi jasad. Dalam hadis itu, innal qur'ana was-siyam yushaffa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah Al-Qur'an, ibadah puasa itu akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Yaqulu taqulu siyam, pahala puasa kita akan meminta kepada Allah, ya Rabb mana'tuhu ta'ama wasyahwa fashaffi'ni fi. Ya Allah, aku melarang dia untuk makan. Enggak enak, enggak nyaman, tapi dia sabar. Dalam kurun waktu sekian jam. Dia pun juga enggak mendatangi istrinya, enggak bergaul, enggak berhubungan. Karenaku fashaffi'ni fi, karena ibadah ini. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Taqulul Quran, Al-Quran juga berkata, ya Rabb, mana'tuhu nauma billail. Aku membuat dia enggak tidur di malam hari. Dia sibuk ngambil mushaf, pengen menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga jatah tidurnya berkurang. Aku halangi dia dari tidurnya. Fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayushafa'an. Kemudian keduanya diberikan izin dan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Dan ini belum fadilah-fadilah yang lain. Barakallahu fikum. Maka Ramadan kita lebih bermakna jika kita mengetahui apa keutamaan ibadah yang kita lakukan. Kemudian perkara yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Ibadah ini lebih bermakna apabila kita mengetahui fikihnya. Gak akan bisa menjadi wajib ibadah puasa kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat ini harus ada. Kalau enggak ada, enggak sah puasa kita. Satu hilang, batal. Berarti kalau enggak ada itu, boleh enggak puasa. Berarti enggak wajib. Syarat yang pertama, Al-Islam. Kebalikannya Islam apa? Orang kafir. Sah enggak puasanya? Orang kafir? Sah. Fama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Orang-orang kafir sedekah enggak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafkahnya, mereka punya banyak harta, mau ngasih fakir miskin, boleh silakan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak diterima. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada rasulnya. Ini pondasi yang pertama, syarat sahnya puasa muslim. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalau ada orang mualaf masuk Islam setelah sholat asar, ucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, alaihi an yumsik baqiyata yaumihi, berarti dia sudah kena kewajiban. Kapan puasanya? Ya setelah sholat asar dia puasa, karena sudah kena apa ini? Kewajiban. Setelah Islam yumsik, dia tahan, gak boleh makan, gak boleh minum, walaupun sebelumnya dia menyantap makanan. Sebelumnya gak dianggap karena masih kafir. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena sudah wajib bagi dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-balig. Al-balig. Nah, dan ciri-ciri balig tentu dengan mimpi basah atau keluarnya bulu. Nah, genap 15 tahun ditambah lagi alamat yang keempat khusus bagi perempuan, yaitu haid. Balig, syarat wajib puasa. Kebalikannya apa itu? Anak kecil gak wajib bagi mereka, tapi dilatih. Anak kecil gak wajib, tapi dibiasakan sejak kecil. Kenapa? Biar kalau sudah besar, kalau sudah balik, gak repot, gak berat. Bisa karena biasa. Maka diajarkan kepada mereka, ditahan. Kata Rubai' binti Mu'awwid, kunna nasum wa nusawwim zibyanana, kita dulu puasa dan kita suruh puasa juga mereka, anak-anak kecil ini. Fa idza baka ahadukum ahaduhum minat ta'am, kalau mereka ada yang nangis karena pengen makan, ya namanya anak kecil wajar. Siang hari mereka lapar ngerengek. Apalagi buka kulkas. Kelihatan air dingin, teh pucuk, Yakul. Bisa diusap bibir dengan lidahnya. Nah, wajar mereka menangis, anak kecil, pengen makan, pengen minum. Waktunya lapar, enggak biasa. Kata Rubai' binti Mu'awwid, faj'alna al-lu'bata min al-'ihn, kita berikan dia mainan. Hatta yakuna dzalika indal iftar. Bahasa kita apa? Diselimurkan. Apa bahasa Indonesia selimurkan? Ya diselimurkan, paham insyaallah ya. Diselimurkan. Supaya enggak fokus di laparnya, enggak fokus di makanannya, diselimurkan sampai datang waktu berbuka. Artinya anak-anak para sahabat kecil mereka dibiasakan berpuasa. Kalau mereka merengek biarkan, tidak ada masalah. Dilatih. Begitu pula anak-anak kita sejak dini. Nah, begitu pula athar dari Umar ibn al-Khattab, suatu ketika didatangkan pemuda yashrabul khamra fi nahari Ramadan. Orang ini minum khamr, minum arak, mabuk di siang hari di bulan Ramadan, dibawa kepada Umar ibn al-Khattab khalifah. Kemudian Umar marah sambil mengatakan, tashrabul khamra wasibyanuna siyam, kamu minum khamr sedangkan anak-anak kecil kita berpuasa. Fadharabahu thamanina sawtan, Umar ibn al-Khattab mencambuk dengan 80 kali pecutan wasayyarahu ila Syam. Pemuda ini kemudian diasingkan ke negeri Syam. Dicambuk oleh Umar 80 kali kemudian diasingkan, diusir. Ditaruh di negeri Syam yang jauh sana. Yang syahid pada ucapan Umar, kamu berpuasa sedangkan anak-anak kecil kami, kamu minum khamar sedangkan anak-anak kecil kami apa? Nahan lapar dan dahaga. Berarti mereka berpuasa. Ya. Kapan diajarkan ini? Umur berapa? Dikiaskan kepada perkara sholat. Hadir Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian sholat dan mereka umurnya 7 tahun. Maka dari 7 tahun ini dimulai startnya. Mungkin sebelum itu puasa apa? Beduk. Puasa apa? Puasa beduk. Puasa duhur. Sebelum itu umur 7 tahun dilatih full penuh puasa sampai berbuka. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-aqil, berakal. Ini syaratut taklif, syarat wajibnya. Berarti kebalikan dari orang yang berakal apa? Al-majnun, orang gila. Gak sah puasanya. Walaupun dia berpuasa, gak sah. Kenapa? Gak ada akal. Gak wajib, maksa berpuasa, gak sah puasanya. Karena gak ada akal. Ada satu permasalahan, ikhwani afidhakumullah, yang disebut dengan ma'tuh. Penyakit yang namanya Down syndrome. Lambatnya otak. Apa disebut? Down syndrome. Keterbelakangan. Ini bagaimana menghukumi anak yang seperti ini? Para ulama membagi Down syndrome ini menjadi dua macam. Utuhun bila idrok. Penyakit yang seperti ini dan anaknya tidak bisa diajak komunikasi. Dikasih tahu, gak nyambung. Disuruh, gak pernah nurut. Akisut tori, mesti ngelawan arus. Terbelakang sangat. Maka ini dihukumi majnun. Berarti puasanya enggak wajib dan kalau puasa enggak sah. Dihukumi apa? Majnun. Dihukumi gila. Atau yang kedua, utuhun wa ma'ahu idraku. Penyakit Down syndrome, biasanya penyakit Down syndrome ini wajah-wajah mereka apa? Hampir mirip, hampir sama ya. Nah, yang kedua, bisa diajak komunikasi, bisa diajak kompromi. Kalau kita berbicara, nyambung, konek. Yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, gak wajib berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, puasanya sah. Karena dihukumi anak kecil. Maka dihukumi as-sabi, bukan dihukumi al-majnun. Beda dengan yang pertama tadi, yang dihukumi gila, artinya gak nyambung. Gak wajib berpuasa. Kalau puasa, puasanya apa? Gak sah. Kalau yang kedua, sama-sama gak wajib puasa, tapi kalau dia puasa, puasanya apa? Sah. Dan mendapatkan apa? Ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-qadir, mampu. Kebalikannya, gak mampu. Gimana orang enggak mampu mau berpuasa? Enggak bisa. Ini yang disebut dengan arid, orang yang berhalangan, enggak mampu. Atau yang disebut dengan al-ajiz, enggak bisa. Nah, yang enggak mampu ini ikhwani afidhakumullah terbagi menjadi dua. Yang enggak mampu ini terbagi menjadi dua. Ajizun mustamir. Ketidakmampuan ini selama-lamanya, terus menerus. Berarti enggak bisa hilang. Bagi siapa? Contohnya orang tua, umur enggak bisa di nego, umur sudah tua renta, kakek, nenek. Atau al-marid alladhi la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Contoh gagal ginjal. Ada orang sembuh gagal ginjal? Allahu a'lam, saya enggak pernah dengar. Karena salah satu mertua kita gagal ginjal. Setiap seminggu dua kali ke rumah sakit. Cuci darah, dimasukkan selang ke tubuhnya. 5 jam di rumah sakit. Seminggu dua kali. 5 jam di atas ranjang. Ginjal enggak berfungsi untuk mencuci. Sehingga pakai mesin. Sulit, enggak mampu yang seperti ini. Bahkan enggak boleh lebih dari satu botol. Kalau lebih, ginjalnya bocor. Ini disebut apa? Marid la yurja bur'uhu. Sakit yang enggak bisa diharapkan kesembuhannya. Kanker atau apa lagi. Dan lain-lain. Maka yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, nah, berbuka dan memberi fidyah an kulli yaumin miskina. Berapa hari? 30 hari. Ya 30 hari dia kasih makan orang miskin. Berarti 30 orang. 30 hari ya berarti 30 orang. Nah, sebagaimana athar Anas bin Malik. Athar Anas bin Malik. Beliau kumpulkan 30 orang karena sudah tua. Atau yang kedua ikhwani afidhakumullah, ajzun tariq. Tidak mampu yang sifatnya sementara. Tidak mampu tapi sifatnya apa? Sementara. Artinya orang sakit ya, mungkin dokter dengan ilmunya insyaallah biiznillah ta'ala 10 hari lagi Anda sembuh. Diharapkan kesembuhannya. Nah, maka yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, dia boleh berbuka dan mengqadha, bukan membayar fidyah. Fidyah bagi yang tidak mampu. Kalau masih mampu, ya wajib bagi dia berpuasa walaupun di waktu yang lain. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar diganti pada hari yang lain. Nah, berarti boleh berbuka. Nah, monggo silakan berbuka ketika sakit. Tapi sekali lagi dikodok. Keadaannya berbeda dengan yang sebelumnya, yang pertama tadi. Penyakit yang bagaimana? Masa semua penyakit kita boleh berbuka? Hah? Para ulama membagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, al-marid yadhurru ma'ahu siyamuh. Orang sakit ketika dia berpuasa akan memudhorotkan. Akan tambah fatal sakitnya ketika dia berpuasa. Maka ini enggak boleh, wajib berbuka. Diganti nanti di kemudian hari. Enggak boleh berpuasa. Kenapa? Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Sama dengan bunuh diri. Atau yang kedua, penyakitnya, insya Allah enggak ada masalah kalau dia berpuasa. Lakinnahu yashuk. Dia akan berat mengerjakannya. Bisa, na'am. Dia akan berat. Atau bisa jadi kesembuhannya agak lambat. Kesembuhannya agak lambat. Dia bisa berpuasa. Tapi mungkin dia berat dengan penyakit itu. Maka di sini al-afdol dia berbuka. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila seorang hamba mengambil keringanannya. Innallaha yuhib antu'ta rukhasuh. Keadaan yang ketiga, maradun yasir, penyakit yang ringan. Hukumnya apa ini? Boleh berbuka? Hah? Pilek, flu, bersin, sakit kepala. Ada ustaz yang bilang kalau sakit boleh berbuka. Yang seperti ini boleh berbuka? Gak boleh berbuka. Karena kenapa? Marad yasir. Penyakit yang sifatnya apa? Ringan. Sakit gigi. Sakit gigi gimana? Hah? Kalau berbuka malah tambah sakit giginya. Hah? Ini ya para ulama membagi dengan tiga hal ini, ikhwan ya. Dari sisi apa? Sakit yang boleh berbuka dan yang tidak boleh berbuka. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. An yakuna muqiman. Dia dalam keadaan mukim, bertempat tinggal, hadir. Ada di kotanya, di tempatnya, di rumahnya. Berarti kebalikan daripada mukim apa? Musafir. Gak wajib. Musafir gak wajib. Apalagi safar yang kalau dia berpuasa, safarnya tambah menjadi sulit, beban bagi dia. Kata Jabir bin Abdullah, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath. Kita pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah, kita berangkat dari Madinah di bulan Ramadan. Berarti mereka dalam keadaan apa? Puasa. Falamma wasalna ila Qura al-Ghamim, ketika kita sampai di satu tempat namanya Qura al-Ghamim, da'a biqadahin minal ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan air. Nabi minta dibawakan bejana air. Farafa ayadah, beliau angkat tangannya. Kenapa beliau angkat? Supaya umat manusia ini melihat, mengambil apa yang beliau lakukan, mengikutinya. Fasyariba, beliau pun minum. Berarti apa? Membatalkan puasa. Karena safar panjang, safar berat. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata di antara para sahabat ini ada yang mereka melanjutkan puasa. Jadi enggak semua setelah melihat engkau minum, enggak semua mereka ikut. Ada yang masih bertahan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaikal usat. Ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Kadang-kadang orang awam ini, ikhwani afidhakumullah, barometernya kebalik. Perkara-perkara yang berat mereka bermudah-mudah. Perkara yang ringan mereka anggap apa? Besar. Berangkat ibadah umroh, Saudi Airlines jalan jam 6 pagi. pesawat tetap maksa untuk berpuasa. Padahal apa ikhwan ya fidzakumullah, berarti puasanya dengan puasa orang Indonesia ditambah berapa jam? Hah? Ditambah 4 jam. Karena kita lebih dulu. Di tempat kita sekarang sudah dalam keadaan berpuasa. Ya sudah sahur. Ini masa kok berat. Maka yang seperti ini menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Apalagi dia bawa istri, bawa anak. Angkat bagasi. Jalan masuk ke ruang tunggu, imigrasi. Duduk lagi di sana. Ini masyaqqah berat. Laisa minal bir as-siyamu fis safar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, khalian minal mawani'. Khalian minal mawani'. Enggak ada halangan. Dan ini khusus bagi kaum wanita. Syarat tambahan. Berarti halangan ini permasalahan membahas yaitu kaum wanita dalam keadaan haid, nifas, kemudian ada 4 keadaan ini wanita. Haid, nifas, kemudian hamil wa wal murdi, dalam keadaan menyusui. Ini terkadang halangan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadis Mu'adzah yang sudah dikenal, mabalu apa, kenapa ke orang-orang yang berpuasa mereka mengkodok sholat, mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat, dalam hadis Mu'adzah. Artinya apa ikhwani afidhakumullah, orang haid, orang nifas, tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain. Adapun masalah hamil dan menyusui, khilaf di antara para ulama panjang. Ada yang mengatakan berbuka dan mengganti, ada yang mengatakan berbuka dan membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga fadilah puasa dan fikih as-siyam di bulan Ramadan ini menjadikan ibadah kita semakin diketahui, ilmunya bermakna, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, kemudahan untuk memasuki di bulan itu, dan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai orang-orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk dan ampunan dari berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Apa boleh itikaf di 10 hari terakhir hanya di waktu malam hari saja? Para ulama mereka menyebutkan la hadda li aqallihi wa la hadda li aktsarihi. Artinya enggak ada batasan maksimal dan enggak ada batasan minimal. Hukum itikaf sah walaupun beberapa jam. Yang penting apa? Tabiit an-niyah. Yang penting adanya niat. Wa antum ma'akifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di dalam masjid. Nah, kita mau i'tikaf di malam hari, masuk dengan niat i'tikaf. Kalau mau keluar, ya dia batalkan niatnya. Mau masuk lagi, ya niat i'tikaf. Nah, bagaimana solusi untuk kita yang ingin membayar hutang puasa sedangkan hutang puasanya tidak ingat berapa hari? Bahkan para ulama menyebutkan permasalahan bagaimana orang yang membatalkan puasa dan mereka bukan ahlul a'zar, bukan orang-orang yang memiliki uzur untuk berbuka, khilaf di antara mereka. Pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam, dan ini merupakan pendapatnya al-Hanabilah, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi taubatu wal istighfar. Bagi dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak istighfar. Karena mengganti puasa ini khusus bagi orang-orang yang punya apa? Yang punya uzur. Contoh tadi, sakit, puasa, haid, nifas. Ada uzur mereka. Yang enggak ada uzur, dapatkan dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW, beliau melihat umat manusia yang sobek mulutnya, mu'allikina ru'usahum, kaki mereka di atas, kepalanya mereka digantung di bawah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Nabi SAW bersabda, subhanallah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan ini? Bibirnya robek, mulutnya robek. Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, dalam hadis hadis Ibnu Majah. Mereka adalah umat manusia yang berpuasa dan berbuka sebelum waktunya. Ini perlu diperhatikan, berbuka sebelum waktu, mokel dan dia enggak ada uzur. Ini dosa besar. Kenapa? Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa siksaan, berupa azab. Maka yang bukan ahlul a'zar alaihi taubatu wal istighfar, banyak-banyak bertaubat, istighfar. Nah, kemudian mengganti dengan amalan-amalan sunnah. Nah, dan taubat dengan syaratnya, taubat dia menyesal. Nah, kemudian azam, nanamkan pada dirinya bulatnya tekad jangan sampai kembali kepada dosa tersebut. Adanya penyesalan, dijaga jangan sampai terulang kembali. Memperbanyak sedekah. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia, begitu pula takmir Masjid Agung di Purbalingga. Begitu pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada aparat yang bertugas yang mengamankan masjid dan sekitar masjid, dan mereka datang pula sebagian untuk berziarah di sini untuk melihat, memantau keadaan yang ada. Semoga ini semua menjadi amal timbangan kita, antum dan mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.